твоите очи, вкусът от моя начин още ми горчи. Открих живота си в тебе скрит. Не искам да поглеждам повече в страни. Празно е и виждам затворени врати. Животът ми е ценен, ти го защити. Не струват миг от живота ми изгубените дни. Преоткривам живота си, пълен с мечти. Не струват миг от живота ми, който ти ми дари. Преоткривам живота си, пълен с истини. Искам да погледна през твоите очи, вкусът от моя начин още ми горчи. Открих живота си в тебе скрит. Не искам да поглеждам повече в страни. Празно е и виждам затворени врати. Животът ми е ценен, ти го защити. Поглеждам повече назад. Там е всичко сиво и няма аромат. Животът ми е ценен, ти го защити. Не струват миг от живота ми изгубените дни. Не струват миг от живота ми, който ти ми дари. Преоткривам живота си, пълен с мечти. Не искам да поглеждам повече в страни. Празно е и виждам затворени врати. Живота ми е ценен, ти го защити. Не искам да поглеждам повече назад. Там е всичко сиво и няма аромат. Живота ми е ценен, ти го прегърни. Не струват миг от живота ми, който ти ми дари. Преоткривам живота си, пълен с мечти. Не струват миг от живота ми изгубените дни. Преоткривам живота си, пълен с мечти. Не струват миг от живота ми, който ти ми дари. Който ти ми дари. Който ти искам повече от всичко. Теб да имам и това ми стига. Искам теб. Планините ще премествам. По водата аз ще ходя само ти. Да си до мен. Искам повече от всичко. Теб да имам и това ми стига. Искам те. Планините ще премествам. По водата аз ще ходя само ти. Да си до мен. Как бих могъл да живея без теб и да дишам без теб? Как бих могъл да живея без теб и да дишам? Как бих могъл да живея без теб и да дишам без теб? Как бих могъл да живея без теб и да дишам? Искам повече от всичко. Теб да имам и това ми стига. Искам теб. Планините ще премествам. По водата аз ще ходя само ти. Да си до мен. Как бих могъл да живея без теб и да дишам без теб? Как бих могъл да живея без теб и да дишам? Как бих могъл да живея без теб и да дишам без теб? Как бих могъл да живея без теб и да дишам? Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Искам повече от всичко, теб да имам и това ми стига. Искам теб. Планините ще премествам, по водата аз ще ходя само ти. Да си до мен. Аз имам нужда, аз имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. Аз имам нужда, имам нужда, имам нужда от теб, Исус. И преди да повикам теб, ти си ме чакал. И преди да потърся теб, ти до мен си бил. И преди да повикам теб, ти си ме чакал. Чакал и преди да ще потърсих и ти дойде. Бил си тук и преди. Толкова време, как не съм те видял. Сляп ли съм бил или не съм живял. Аз те потърсих и ти дойде. Бил си тук и преди. Толкова време, как не съм те видял. Сляп ли съм бил или не съм живял. И преди да повикам те, ти си ме чакал. И преди да потърся те, чакал. И преди да потърся те, ти до мен си бил.
Да, благодаря. Благодаря. Имаме удоволствието и честта да бъдем заедно, обединени, не от общото ни хоби. Много е лошо, когато Господ се превърне в хоби. Интересно ти е просто. Хубаво ти е. Разтоварваш, в църква идваш. Имам хоби да ходя на църква. Извън църква проблеми, дерто. Идвам на църква спокойно. Уважават ме, обичат ме, помагат ми. Чувствам се обичан. Как да не се превърне в хоби да ходиш на църква? Слушах хвалението и тая песен. Не искам да поглеждам повече назад, там е всичко сиво и няма аромат. Много е свързано с това, което искам да говоря. И наистина така. Най-хубавото на миналото, че имаме привилегията да го направим наистина да бъде минало. Да приключим, да го оставим зад нас. Никога миналото не става минало, ако ти не го направиш. То винаги ще се връща, винаги ще влияе, винаги ще пречи. Независимо дали е било хубаво или не. Ние си мислим, че само лошото минало влияе, но не винаги е така. Добре, а нека ви попитам нещо. Блудният син имаше два вида минало. Едното минало беше, когато беше в дома при баща си, другото минало, другата част от миналото беше, когато излезе от дома, нали? От кое минало трябва да се откъсне, откаже и да приключи с това минало? От кое от двете? И от двете. А, компанията, внимавате. Браво. И от двете. Вижте. Опасно е да бъдеш човека, който си бил. Тук ли сте? Не казвам, че сме били много лоши в миналото. Опасно е да бъдеш човека, който си бил, защото ще вземе същите решения, които и тогава си взел. Ще направи същите неща, които и тогава си направил. Нищо, че са грешки. Тогава не си ги виждал по този начин. Нали? Колкото и прекрасно да звучи малкия син, когато е бил в дома си, колко е бил обгрижван, колко е бил на мястото си, ако той не е бил такъв, какъвто трябва да бъде, нищо, че е бил на мястото си. Той е опасен за себе си. Разбирате ли? Решението, което взимаме, ние сме опасни за себе си, ако сме същите, които сме били преди години. И преди съм го казал, не е постижение за това, че си останал същия, какъвто си бил преди години и не си станал по-лош. Не е постижение това. Защото когато си бил еди какъв си преди години, си взимал и ни неправилни решения, правил си ни неправилни неща, те са били съобразени с начина на мислене, с твоите липси, с твоите нужди. Те са били съобразени с това, което си бил тогава. И ако не се промениш, ти ще направи същи грешки. Така че е опасно да остане същия. Затова казвам, че малкият син трябва да си откаже, да се дистанцира, да отрече и да прекъсне връзката на миналото си, каквото и да е било. Може да е било хубаво. Излезе от дома, но дори да не го направиш, да си имал щастливо в кавички минало. Искам да говоря днес за края на щастливото минало, в кавички. То е опасно, защото лимитите и липсите са фактор там. Лимитите в живота ни и липсите никога не трябва да бъдат фактор. Всички имаме лимити. Никой не е безграничен, никой не е наскочил всеки ден себе си по няколко пъти. Всички имаме липси, всички имаме ограничения. Но те не трябва да бъдат фактор. Това е зрелостта. Да, да се променяш, да, всеки ден да правиш крачки напред, добре, обаче ако оставиш лимитите и нужди да бъдат фактор в живота ти, те започват да контролират, започват те насочват, започват да определят какво ще правиш, какви решения ще вземаш, какъв ще бъдеш. Един пример, много показателен. Носталгия по соца. Тук ли сте, хора? Не, не сте тук. Много се радвам за хората, които ни боледуват от тая болест, независимо от годините. Ще ви кажа само едно характерно нещо. Нали, няма да говорим колко е било зле или колко е било добре, защото това няма да влизаме в конфликт на интереси, спомени и желания. Само ще кажа едно нещо. По време на соца не се налага да кандидатстваш за работа и да се бориш с, образно казвам, да се бориш, да се конкурираш с други желаещи за това работно място. Дори да е имал такова, просто нямало нужда да се променяш, да можеш да презентираш себе си, уменията си и така нататък. Няма нужда от това. Работа колкото искаш, така че аз няма нужда да се променя в тая област. Вижте, когато някой ти осигури живот, в който няма нужда да се променяш, а получаваш неща, ти не искаш да носиш отговорност. Нямаш нужда от това. Ние носим отговорност, защото имаме нужда от това. Ако ти и аз нямаме нужда, просто не го правим. Това е. Да създадеш нужда не е лошо. Не е лошо да се променят нещата в България. Ние може да ги наричаме по-трудни, по-ужасни, хора, които имат носталгия по миналото, да живеят нещастни заради промените и така нататък. Но всъщност, всяка промяна, която те предизвиква да, образно казано, да ограмочиш себе си относно да бъдеш актуален, относно промени, относно нужди на времето, относно това да се промениш, за да получиш работа, е добре за теб. Защото ако си борил за нещо и си го спечелил, това означава, че имаш и зрелостта да го задържиш, да се развиваш там. Ако си го получил без да си се борил, ти нямаш нужда да се развиваш, да го пазиш това нещо, винаги можеш да го смениш с друго, такова ти е разбирането и за взаимоотношенията. Ако не се бори за едни взаимоотношения, що да ги пазиш? Ми те си твои вече. Просто ги взимаш за даденост и те стават твои. А кажете, дами, вярно ли? Когато някой иска да ви спечели, колко жестове ви прави, колко е мил, колко е грижовен, внимателен, мисли за вас. Вярно ли е това? Защо го прави? За да ви докаже нещо мъжа, за да ви се представи в добра светлина? Или просто иска вие да бъдете щастливи? Това, за което се бориш, това, заради което се променяш, това са истинските неща в твоя живот. Чухте ли, хора? Може да е всичко. Може да е дори дребно нещо, незначително, за някой друг. Такова, дето за другите не е нищо. Които обичат да го правят. Тари от към домакините. Сега за едни жени, ако нямат цветя в къщи, ще бъде най-ужасния живот, който си представили. Смисъл, това ги разтоварва, това ги кара, се чувстват добре. Но е голямо постижение за друга жена, която няма нужда от цветя, но им подаряват цветя и тя трябва да се грижи за тях. И тая грижа, това с което времето, което дава, вниманието да мисли за това, да се сети за това. Разбирате ли за кого говоря? Това, че се борим за неща, за които в очите на другите не са толкова кой знае какво. Важното е ти да знаеш каква цена плащаш за това, което имаш, това, което стопанисваш, това, за което се грижиш. Това е важно. Да знаеш, че плащаш цената не такава, колкото да не умре от глад нещото или някой, толкова да му дадеш, колкото да не го загубиш. А да му дадеш толкова, колкото си видял, че има нужда човек. Но за да си видял, трябва да си дал време да опознаеш. Така че, скъпо семейство, щастливото минало, към което се връщаме, е така понякога да се разтоварим, да се спомни колко хубаво е било. Ей, какво беше едно време. Аз знам, че дори да сме имали прекрасни моменти, успехи, взаимоотношения с хора, които вече не са част от живота ни, дори да сме имали такива моменти, те са минало. И ако не пуснем това, което е било, винаги то ще ни ограничава за това, което можем да получим днес. Дори да получим нещо подобно, то ще бъде лимитирано заради това, което е било в миналото. Затова Господ казва, че от слава в слава означава нещо, което не остава в старата слава, т.е. не лежи върху стари лаври, не лежи върху стари постижения. Минава на място, където се развива от едно място на развитие, минава в друго място на развитие, но не губи своята субстанция, славата. За това става въпрос. Не губим Господ в нас и не губим себе си в неща, които вършим. Тук ли си, хора? Не губим себе си в неща, които правим. Не потъваме нито в работа, нито в отчаяние, нито в гордост, че сме постигнали много вече. Абе, тя... Нека да гледате да се учат. Не говорим за това. Говорим за... Остави миналото да се стои къде му е мястото. За теб. Така. Казахме за соцносталгията. И тя говори много всъщност. Аз съм говорил с много възрастни хора. Някои от тях са ми били съседи, други познати и така нататък. И техните разкази, когато започнат да говорят как е било, те преживяват всичко от както е било. Очите им светят, те звучат удовлетворени, щастливи. Говорят като хора, които от една страна искат да покажат колко са били успешни по това време, нали, в техните очи, колко са постигнали, колко е било времето на тяхна страна тогава, не от към години, а от към обстоятелства, хора, среда и така нататък. Те се гордеят с това, което е било. И аз нямам това отношение да им кажа, ако това ти е живота, нали, значи си много зле. Никакво арогантно и презиращо отношение към такива хора нямам. Но е тъжно да виждаш как живота на дадения човек живее ден за ден. Единственият щастлив момент, който го удовлетворява напълно, е да си спомни какво е било. Това е тъжно. Затова нямаме нужда системата да ни гарантира работни места, скъпи хора. Нямаме нужда нашите родители да вършат неща вместо нас. Към децата е това. Ние като по-възрастни осъзнаваме, че когато родител е вършил нещо вместо нас, той ни е пречел да се променяме. Пречел означава някой да свърши нещо вместо тебе, да ти улесни, и той така да разбира любовта си към тебе, и ти така да разбираш неговата любов към теб. Разбирате ли за каква любов говоря? Това не е любов. Това не е любов. Ти ставаш зависим от това да не се налага да правиш нищо и ставаш зависим от човекът, който прави нещо вместо теб. Вредно е. Ако искате успешни деца, никога не ги проваляйте, като правите неща вместо тях. Жени, не проваляйте мъжете си, като правите неща вместо тях. Мъже, не проваляйте жените си, като правите неща вместо тях. Разбирате ли? Никой от нас не трябва да измества другия. Всеки трябва да почита и обича достатъчно много, за да не му отнема отговорностите. По никакъв начин. Как сте? Добре ли сте? Е лесно да се говори с вас. Нали ще кажеш, защото мълчим? Истината е, че мога да усетя приемането ви и разбирането, което имате. Да говориш с зрели хора за отговорности е като да говориш с хора за начин на живот. Да говориш с незрели хора за отговорности е като да ги тормозиш психически и те да усещат, че изискваш неща от тях, твариш ги, смачкваш ги и ги правиш нещастни. Е, това е разликата. Така че благодаря за зрелостта. Така. Големия брат. Отиваме на едно толкова познато за мен е да, притча е, но е събитие, което е било със сигурност. Наричаме го блудния син и как така сме кръстили цялата тая хубава история на човекът, който я прецакал, нали? Смисъл, няма логика. Обичам да казвам, че това е притчата за порасналия, променения син. Защото като запомнят с лошото, после да се промениш, винаги ще бъдеш блудния син. Така че не искам да запомня този човек, не го познавам, но толкова пъти съм чел притчата и съм я проповядвал, че имам чувство, че сме били много близки на времето. Така, блудния син. Говорим за брат му. Това се намира в Лука, 15 глава, 32 стих. Няма да я чета цялата притча. Говорили сме я, чели сме я, проповядвали сме я много пъти, но я казвам за хората, които я чуват сега за първи път. Нека да я прочитат цялата история. Лука, 15 глава, от 3 до 32 стих. Та, големия брат работеше, но не променеше нищо. Тук ли сте, хора? Работеше, това е към всички. Нека сега за мен говори, виж, какви... Не ми го кажи лично. Работеше, но не променеше нищо. Искам да... Ще го повтарям, докато накрая кажа... Аха! Веднага давам пример. Има едно огоено теле. Някой задава ли си въпроса, защо е само едно? Ако са бедни, веднага казваме, толкова имат хората. Но бащата не беше беден. Следователно, имат много телета, имат само едно огоено теле. Защо? Защо е само едно? Няма предназначение. Има предвид, да, ще бъде заколил на някакъв празник, който ще дойде, ясно е това нещо. Но защо е само едно? Вие сте големия брат. Останали сте сам в дома, малкия го няма и така нататък. Вие сте човек. Защо хората не си задават въпроси? Ама то не зависи от мене. Бащата решава колко да е огоено теле. Той е негово, така че аз какво ме интересува мене? Големият в момента, в който осъзна, че това единственото е заклано, за да може брат му, заради брат му, тогава каза нещо много важно. Каза, никога не си ми дал да заколя огоеното теле за моите приятели, да се повеселя с моите приятели. Той имаше нужда от това. В такива моменти човек изговаря нуждите си, нещо, което го е мъчало, нещо, което му е липсвало, нещо, което имал нужда, обаче не го е казал. Нямал смелост да го каже. Сега се представете, вие сте големия брат. Един ден вървите и храните животните и в един момент се усещате, що е само едно това теле? Ами ако аз искам да се повеселя с моите приятели и го заколя, кофти, защото ще остане без огоено теле. Ако изкочи някакъв празник или нещо събитие, няма да има. Що не взема да огоя още едно теле? Хващате ли на къде бия? Отивам при баща си и казвам, виж татко, разбирам, имаме едно огоено теле, но имам нужда да се повесели с приятелици, няма го баран това. Нека да стои за някой специален случай. Но Нека да огуя едно теле и да го заколя за моите приятели. Заедно. Да се повеселим. Би ли му отказал бащата? Проблема не беше в това дали има или няма, а в начина на мислене. Сираческия начин на мислене, робския начин на мислене, бедняшкия начин на мислене и най-вече в изкривяването, това не е моя отговорност. О, тия животни са мои, те са на баща ми. Аз, като ми даде, ще даде. Сега, ако не ми даде, аз няма ставам просек тук да си искам, да се излагам. Не е моя отговорност. И точка. Всяка промяна, развитие преключва с това изречение. Не ми казвайте, ама след това ще помисля. Моля ви се. Не можеш да помислиш и да измислиш нова идея със старо мислене. Дори да си промениш мнението, ще бъде заради някой друг. Той да се почувства добре. Ама не, направи го, защото ти си различен. Направи го, защото ти си променил. Да, наистина правим неща за другите. Но не се чувстваме длъжни и задължени да ги правим. Правим ги от грижа, от любов ги правим. Понеже искаме човека до нас да бъде щастлив. Но не като му огаждаме в смисъла, ще направя каквото искаш, само да бъдеш добре. Иначе не ги искам много тия неща. Нали? Ама ще се пожертвам. Ние не се жертваме като правим неща за други, които не искаме. Ние се жертваме, когато се променяме, за да ги направим по истински начин. Всеотдайно, грижовно. Като свободни хора, които се удоволстват от щастието на човека до себе си. Кажете на амин. Това е. Система или човек, който не се променя, се превръща в обвинител на всичко, което е различно. Хора, събитие. Веднага давам пример. Искам да добавя към въпросната история, която няма продължение, как е продължила, но нека се представим, малкият брат се връща, празненството свършва и ежедневието, което е ангажименти, отговорности и така нататък, ги грабва. Ясно е, че големия си няма да се тръгне. Нали, нека да бъдем наясно, той ще остане за да мрънка, недоволничи и обвинява. Това ще го храни. Остава и големия брат, и малкия. И големия брат постоянно напомня с отношение и с говори на малкия брат какво е направил. Как е излязал от къщи, как ги е оставил, как е взел част от богатство, как ги е ощетил и така нататък. Всичко това е отношение и думи всеки ден. Как ви звучи? Горкия малък брат или горкия голям брат? Аз не мисля, че малкият брат ще бъде горкия, понеже ако намериш истинския си дом, истинските взаимоотношения, дори да бъде трудно там, не възприемаш себе си за жертва. Никога. Порастваш в това да прощаваш, порастваш в това да се смиряваш, да търпиш, порастваш в тези неща, които са белези за зрялост. Изключително важно е да разбереме за тази история, че в нито един момент бащата не ги принуди да се променят спрямо неговите желания и неговото виждане. Нито веднъж. Това направи ли го неангажиран баща, необичащ? Не им се месеше в това, дали ще излезе. Малкият си решава да излезе и баща му не го спря. Дори ни поговори, за да го вразуми. Въобще, каза, добре, щом се решил така. Големия брат буквално се обръща срещу решението на баща си. Това е реално срещу самия баща, личността на бащата, в бунт е против баща си. И баща му го оставя да чувства, преживява и казва каквото иска. Защо е така? Ние не бихме постъпили така. Хора се обиждат за това, че не се опитваш да ги задържиш, когато решат да се тръгнат от тебе. Тука ли сте хора? Решава да се тръгнат хора от църквата и после се чувстват обидени за това, че ти не си борил за тях да останат. Но ако го направиш, те ще те обвинят за това, че ти се опитваш да им повлияеш, манипулираш и да наложиш твоето мнение на тяхното. Така че винаги ще бъдеш виновен. Просто го приеми. Но това, което трябва да направиш, най-почтеното истинско нещо е да уважиш решението на другия. Независимо, че не паса с твоите разбирания, с твоите желания, с твоите предпочитания. Уважи го. Кажи го, що ме е добре за тебе? Това добре и за мен. За нас е лошо, когато хората са на места, които не разпознават като свои. Във взаимоотношения, които не разпознават като свои. Им е трудно. Такива хора трябва да търсят среда, взаимоотношение. Но ние трябва да кажем, каквото каза бащата, когато излизаше сина. Помните ли какво му каза? Нищо не му каза. Трябва да го помните. Не се забравя така лесно. Да кажеш нищо. Да замълчиш. Защото понякога това е най-зрялото нещо, което можеш да кажеш. Но мълчанието е важно само ако зад него стои отношение на грижа. Точно това беше в сърцето на бащата. Отворена врата винаги за сина си, за да го приеме обратно. Така. Матей 25 глава от 14 до 30 стих. Друга притча, която много позната. Искам само да прочита 15 стих. Нека повторя. Матей 25 глава от 14 до 30 стих. Искам да прочита само 15 стих. А вие си прочетете вкъщи отново, ако искате цялата притча. 15 стих. На един даде 5 таланта, на друг 2, а на трети 1. На всеки според способностите му и тръгна. Говориме за господаря, който даде имота си, това, което притежаваше на тримата си слуги, разпределяйки им според какво? Способностите. Нека се задълбочим в думата способности, понеже тя е много добра дума за задълбочаване от една страна и често използвана за оправдание, когато не искаме да правим неща, казваме просто не мога. Така. Нека започнем да тълкуваме способностите първо от мястото на зрялост, а не от уменията. Тоест, нека поясня, да започнем от характера, а не от това какво можеш да вършиш. Защото място на зрялост е количеството отговорности, които можеш да поемеш. Това е твоето място на зрялост. А не как се чувстваш емоционално, колко се чувстваш успял, колко се чувстваш можеш, знаеш. Това няма нищо общо. Зрелостта е място на отговорности, които, на количество отговорности, които можеш да поемеш, да извършиш. Това е зрелостта. така възпитаваме, нали? Постоянно даваме отговорност на децата си спрямо място, което те са зряли. И отделно даваме повече отговорности, за да съзреят чрез отговорности повече. И накрая, тогава идва способността. Какво е способността? Да можеш да го направиш, да знаеш как. Много неща сме правили и си учим в движение, не знаем как. Но знаете ли, способността започва с едно изречение. Това го мога. Ще го направя. Това го мога. И нека да го кажа така. Никой от тези тримата слуги не бяха изпадали в подобна ситуация до сега. Тоест, за първи път им се случва някой да им поверява толкова голяма отговорност, да им поверява толкова самостоятелност в тази отговорност. Това не се беше случвало. Никой от тях не отказа. И тримата поеха отговорността. Беше решение на господаря им да им даде отговорност, а не беше въпрос на тяхно желание и искане. Забележете това. Защото те знаеха кой е господаря и кои са те. Нали? И затова приеха. И тримата имаха разбиране какво означава власт над тях. Та. Един въпрос. Готов ли си да носиш отговорност, която отговорност някой друг преди тебе е носил? Това е, да, повече към деца, тинейджери, но и към нас големите. Можеш ли да носиш отговорност, която преди това е носена от друг? Ама аз ще я питам, що път да го правя? Я не ме занимай. Не ми стигат моите дъртове, моите ангажименти. Никой от слугите не каза, нямам време, много съм изморен, не мога, няма се справя. Дори третият, който наистина не се справи, но в неговите очи се справи по неговия начин. Знаете ли кое е най-лошо на твоя начин? Не това, че бъркаш. Не. А че винаги върви комплект с оправдание. Винаги. А оправданията са най-голямата душевна парализа, която можеш да преживееш. Умствена, ментална парализа. Спираш да се развиеш, спираш да променеш неща. Отговорност за умножаване, а не за съхранение. Искам да поясня, че когато господарят им каза, давам ви наследството си, не поиска от тях те да го съхранят. Той нямаше нужда от това да го пазят, за да ни го откраднат от него, като пътува. Ако беше така, щеше сам да си го зарови. Нямаше да има нужда от третия идеалист, философ, който по принцип разбира нещата. Но не искаше да се заравя, не искаше да се съхранява, не искаше да се пази, искаше да се умножи. Знаете ли защо? Защото откакто е започнал да умножава богатството си от еди колко си години, до ден днешен той прави само това. Умножава. И слугите, които той имаше, бяха видяли точно това. Как е възможно едно и също действие, което виждат различни хора, да го тълкуват по различен начин? Как е възможно? Трима човека. И двамата виждат, че умножава, а третия вижда, че всъщност той съхранява. Той пази богатството си. Тъй, че я ще го запася. Това съм видял, това правя. Единият видял, че господаря спестява, другият видял, че господаря умножава. Всеки вижда това, което иска да види. Едно и също действие за тия, които наблюдават, но по различен начин се вижда. Понеже всеки вижда това, което му е присъщо на него. Което му пасва повече. Ще ви кажа нещо, което всички знаете. Живота ни, който живеем, ни е дадена отговорност. Живота ни е дадена отговорност. Това е единственото откровение, което може да ти светне и да спреш да оцеляваш, да спреш да се заравяш потенциала си, да се криеш, да казваш, ама аз не мога. Първата крачка, заради която може да излезем от капана на това да вършим неща, без да развиваме нищо, да работим без да развиваме, т.е. просто да оцеляваме, е да скъсаме връзката с щастливото минало. Щастливото в кавички, пак повтарям. Първо трябва да си оправим разбирането за любов. Е разбирането за любов. Това не е някой, който ти улеснява и ти слугува. А това е човека, който има смелостта да ти каже истината за това какво трябва да направиш, независимо, че ще понесе негативите от това, което ти е казал и ще се изсипи върху него оправдание, обвинение и така нататък. Тука ли сте? Заравянето е нови дела със старо мислене. Всъщност, този човек направи нещо. Нека да бъдем честни. Нали, има моменти, в които ето, по различен начин ви сервирам историята. Господаря дава на последния един талант и на другия ден къде го оставих? Аз сега да видя. Нали? Знаете за какво говоря? Иначе сме отговорни. Обаче къде го оставих? И почвам да го търсим. Не сме го заровили, скрили сме го от себе си. Забравили сме къде е. Нали? Не говоря за това. Не сме толкова нехайни. Имаме идея. Това ни е даденост да направим нещо, за да има действие. И моето решение е да изкопая дупка. И моята отговорност е да запомня къде съм го заровил. Така че аз не стоя, искам да ви поясня на вас, аз не стоя. Ако някой ме обвинява, че не правя нищо, да дойде да види каква дупка съм изкопал. Нали? И на сън да ме бутни, ще кажа къде е заровено. Не съм глупав. Тука ли сте, хора? Не само това. Аз мога да ви изнеса лекция на тема защо го направих точно по този начин. И да ви убедя, че съм постъпил по най-перфектния начин и най-мъдрия начин. Защото уния, където вместо да ги заровят парите, взеха да ги търгуват с тях, ще ги загубят и като дойде господаря, те ще кажат, ами какво да направя, загуби ги. Не спечелих, Инвестирах погрешно. Купих нещо, което се обезцени. А обаче аз излизам тогава. Господарю, аз съм човек. Единствения, който знае как да постъпва с това, което ми е поверено. Ето ти го обратно. Не чувам аплодисменти. Защо? Защото знаете как свършва историята ли? Това, което каза господар, е зли, лениви слуго, мързеливи. А, не, не, не. Аз копах. И най-важното, идеята ми беше невероятно добра. Това не може човек, който го мързи, да измисли толкова гениално нещо. И тук включва и друго. Започва да казва, понеже знам как мислиш, знам колко строг господар си, как жениш там, където не си сял. Знам, познавам те. Защо е разказан по този начин ли? Защото в миналото си аз съм го правил това. С други неща. Имал съм страхотна идея. Щом аз чак се възхищавам на идеите, значи нещата са много напред. Много high level. Изведнъж това, което прави, се оказва пълна разруха. Пълен провал. И тук трябва да реша да обвиня някой друг. Имам опит. Да се оправдая. Ей, тук вече книга мога да напиша по въпроса. Или да си променя. Винаги избираме как ще продължиме живота си след грешка. Винаги. Ма няма такова нещо, ама аз бърках, нищо не става от мене. Не, не, не. Вината, срама, ще те доунищожат. Дай да видим какво ще направим за напред да се променят нещата. Вкараш ли оправдание, нищо няма да се промени. Обвиниш ли някой друг, губиш човека, който обвиняваш. Никое дело, успех или каквото си направил не е по-значимо от човекът, който губиш, като го обвиняваш. Заравянето е безплодни усилие. Има усилие. Има. Не казвам, че няма. Не омаловажавам копаенето. Но то е погрешна стъпка в погрешна посока. Заради погрешно мислене. И за да се променят неща, трябва да ги върнем на... да започнем от зад напред. Променяме мисленето, променяме решенията, променяме действията. Там, където има ленивост, има и емоционална незрялост. И поемане на лични отговорности, това е незрялост. Ето ви пример. Чувате тия неща и ги чувате като изисквания към вас и като обвинение, че не сте това. Знам, че няма такива хора между нас, ама си представете, че има. Нали? Чувате го като обвинение. Не е въпроса да подходиш неправилно към това, което чуваш. А какво следва? Всеки може да каже в първия момент да реагира по неправилен начин. Много е важно какво следва после. Ако аз се почувствам обвинен и че някой изисква от мен нещо, какво ще направя? Ще обвиня ли? Ще отхвърли това, което някой ми казва? Ще се оправдая ли? Тук ли сте, хора? Много важно. Ако стигнем до място, в което хората се пазят да ни не казват истината, за да ни наранят, ние нямаме приятели. Нямаме близки хора. Не ме интересува колко близки ги чувствате вие, те не могат да бъдат близки с вас, защото има дистанция и това се нарича, не може да бъдеш приятел с дете. Възрастен човек не може да бъде приятел, говорим за дълбоко приятелство. Има различие в зрелостта. Чувате това, което говоря, и влизате в режим оправдаване. Той е много близък до режим обвинение. И аз ще ви кажа, ще се почувствате страхотно. Истина. Ще се почувствате прави. Ще се почувствате умни, понеже не си мълчите. Тук работи, работи. Сатана ще дойде, ще ви каже, той не знае какво говори. Само изисква от хората, има очаквания. Така не се променят нещата. Трябва да оставиш човека, нищо не му казваш, когато поиска, колкото поиска. И се връщаме в детството, когато нашите родители са натретирали точно по този начин. Ако иска детето, няма да... стаята ли? Аз ще я оправя. И родителя, в случая майката има оправдание. То пък ще я оправя и аз после след него пак трябва да я оправя. Тъй, че по-добре да я оправя както трябва. Нали хващате за какво говоря майки? Нали? И за мъжете. Като го знам как ще измия чините, по-добре аз си ги измия. Ако вие сте щастливи, когато ви оставят на мира и никой не иска нищо от вас, мога да ви гарантирам, че вие ще изисквате много от другите тогава. Тук ли сте? Човек е щастлив, ако не изискват нищо от него, но когато той почне да изисква от хората, не го вижда като изискване. Те просто са длъжни. Да ви прилича на тинейджър в най-лудата фаза? Кажете ми честно, да ви прилича? И родител не знае какво да прави. Сега, не искам да направим нещо вместо него, защото знаем, че половин час ще иска нещо друго, което няма нищо общо с това, което искал преди половин час. И чакаме бурята да премине. Най-истинското нещо в семейството, знаете ли какво е? Ще кажете... има много истински неща. Ще почне да изброявате нещата, които придобиваме заедно, правим заедно, материални и така нататък. Аз ще ви кажа, най-истинското нещо е да седнете един до друг или един срещу друг, няма значение, и да говорите. И да имате зрелостта, да чувате истината, без да обвинявате, без да се оправдавате. Това се нарича градивни разговори, опознавателни, опознавате се. Ако има такъв мъж, мога да ви гарантирам, че жената ще му се възхищава достатъчно много, за да го следва във всичко и навсякъде. Вижте, жените, как така е. Какво да кажат? Ама истина е. Истина е. Ние мъжете не влачим семейство с себе си, за да напоследват. Нали? Не ги задължаваме да не следват. Не ги принуждаваме, не ги манипулираме, не ги задължаваме, като казваме, аз съм мъжът тук. Аз решавам. Не ги плашим. Не ги заплашваме, за да направят нещо. Да ни последват. Само едно нещо може да направим. Да разговаряме като зрели. С съпругите и обратно, разбира се, с децата си. По такъв начин. Как ви звучи това? Както се е. Мисля си, е така от древна време, свързано и с моето самосъхранение, що не взема да ви разказвам за Божията любов, как Бог изцелява, как Бог възстановява, колко е хубаво да си християнин. Някакси, колко е приятно да бъдем заедно. Какви хубави песни, сега да не излезе, че аз съм ги писал, нали, ама чуваме по интернет, айде да кажем, какви хубави християнски песни. Дай да ги изпееме тук. Дай да прекараме хубаво време заедно. И ви да кажете, това е. Това е църква. Значи, влязах ядосан. Така му набрах на мъжа ми, нали, преди събрание. Дойдох ядосан на тук и така се успокоих. Ако аз осигуря място за успокоение, а посещаемостта на това място ще бъде в пъти по-голяма. Ако аз дръзна да кажа истината за неща, които ни правят по-различни, за да бъдем щастливи, ще останат само те, които искат да бъдат щастливи, но са готови да платят цената за това. Готови са да променят неща в себе си, за да бъдат щастливи, за да донесат щастие на другите, до себе си, на семействата си, на близките си. Защо? Знаете ли колко близък може да бъдеш с хора, които искат да платят цената? Виси от една порода, е така да го кажа. Дори да имате конфликт помежду си, нещо да се случи, криво разбрал, криво казал, там нещо станало. Понеже и двамата човека са с това мислене, че са готови да платят цената, винаги ще се възстанови това взаимоотношение и няма да се разруши по никакъв начин. Затова не е лесно само да ги имаш такива взаимоотношения, лесно е да ги запазиш. А защото ако не ги запазиш, ще ги изгубиш. Нали? Тук говорим не просто да имаме нещо. Но какво беше? Да го умножим. Не просто го зароим, за да го има, за да го умножим. А това, скъпи хора, ставаше как? Като скъсаш връзка с щастливото, в кавички, минало. Няма да обвинявам нито родителите си, нито някой. А, те са виновни. Сега да съм такъв и така нататък, т.е. да разчитам някой да прави нещо вместо мене. Не. Било каквото било. От днес аз трябва да взема решение. Лична отговорност на друг да не давам. Да не приписвам нещо, което е изписано за мен. Това, което много силно ме направи впечатление в тази история за талантите, е, че всъщност никой от тримата, али двамата, понеже само двамата умножаваха, не умножаваха за себе си. Тука ли сте? Не умножаваха за себе си, защото ако ти умножаваш за себе си, става амбиция. Тази амбиция храни егоизма. Тя е средство, за да може твой егоизъм да бъде нахранен и ти да се чувстваш успял. Но всъщност, тук в случая, ни им каза, вижте, тия таланти ви ги давам и забравям. Това е моята инвестиция във вас, ви да успеете. Така че оправете се. Факта, че са върна и ги държеше отговорни какво направиха с талантите, означава, че ни им ги беше подарил. Нали? Но много интересно е. Наистина не го правиха за себе си. Наистина, нали? Защо тогава историята свършва с това, че господаря казва, вземете от този единия талант и го дайте на то, който направи от 5-10. Дайте му го. Не казваш, че го взема аз, те си мои. Защо стана така? нали, не беше за тебе. Нали, успеха, нали. Всичко, което посееш в успеха на човека или инвестираш в успеха на другия, си обогатяваш ти. Винаги. Ако имаме разбирането, че грижата към някой човек е нашия успех, ние наистина успяваме. Защото неговият успех става и наш. Неговият пробив става наш. Връщане към потенциала ни е връщане към образа и подобието на Бога. И нека го кажа с едно изречение и приключвам. Смисъл е в подражаването, а не в съществуването. Амин. Образа и подобието. Това следваме. Амин. Бъдете благословени. Това беше, което иска да споделя. Идната неделя, тази, която идва, сме на Ксилифор. Радвам се, че може да имаме това страхотно време с църквите, с които сме свързани от цяла България. Събираме всяка година там. Имаме страхотно време на общение, поучение, хваление и ред други неща, които ни помагат да бъдем повече силни заедно. Добре, скъпи хора, това иска да бъде събранието ни. Продължаваме с общение. За тия, които ни гледат, благодаря ви, че отделихте от времето си. И най-важното, слушайте със сърцата си. Защото само така може да съживиме. Само така може да издигнеме, само така може да продължим напред. С това, което е вътре в нас. Амин. Бъдете благословени.